Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İstanbulda bomba partlayışından 30 nəfərin yaralanması xəbəri gəlir. İraq parlamentinin sessiyası təxirə salınıb. Roma papası İranla nüvə qarşıdurmasını səmimi danışıqlarla şərəflə həll etməyə çağırır. İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar yardım vəd edir. Sumqayıtda quş əti yarmarkası keçirildi. Britaniya hava yollarının təyyarəsi səhv həyəcan təbilinə görə təcili Qazaxıstana inib. Xəbərlər: Anadolu Ajansı İstanbulda bomba partlayışından 30-a yaxın adamın yaralandığını xəbər verir. Polis bombanın zibil yeşiyində gizlədildiyini deyir. Partlayış bugün Bakırköy məhəlləsində mağaza və restoranların sıx olduğu küçədə baş verib. Hadisənin məsuliyyətini əl üstü boynuna götürən olmayıb. Bu yaxınlarda ölkənin şərqində Kürd etirazçılarla polisin toqquşmasının ardınca Kürd yaraqları İstanbulda bir neçə partlayış törətmiş və daha çox hücum olacağı ilə hədələnmişdilər. İraq parlamentinin sədr əvəzi Ədnan Paçaçı məclisin sabaha təyin olmuş iclasının təxirə salındığını deyib. Hökumət formalaşdırmaq və parlament sədrliyi üstündə danışıqlar isə hələ başa çatmayıb. Bugün Şiə Alyansı İbrahim Əlcəfərlinin baş nazirliyə namizədliyini geri götürəndən sonra biraz irəliləyiş olmuşdu. Bundan qabaq kürdlər və sünnilər Əlcəfərlinin namizədliyinə qarşı çıxırdılar. Amma parlament sədrinin kimliyi üstündə sünni, kürd və şiə liderlər arasında yeni fikir ayrılığı yarandığı gözlə görsənir. Roma papası İranla bağlı nüvə qarşıdurmasını şərəflə həll etməyə və İraqda zorakılıqlara son qoymağa çağırıb. Vatikanda Müqəddəs Petr meydanında Pasxa mərasiminə toplaşmış 10 minlərlə adam qarşısında çıxış edən papa deyib. Nüvə enerjisi ilə bağlı beynəlxalq böhrana gəlincə bütün tərəflər ciddi və səmimi danışıqlarla şərəfli bir həll yolu tapa bilərlər. Dövlət başçıları və beynəlxalq təşkilatlar terrorçuluq təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün müxtəlif irqlərin, mədəniyyətlərin və dinlərin dinç yanaşı yaşaması əzmində möhkəm olmalıdırlar. Bugün 79 yaş tamam olan Papa Benedikt bu vəzifədə ilk dəfədir ki, Pasxa mərasiminə başçılıq edir. Dünya ölkələrindən minlərlə xristiyan zəvvar bugün Yerusəlimdə Pasxa bayramını qeyd eləməyə toplaşıb. Müqəddəs torpaqda Vatikan nümayəndəsi adlı titulu daşıyan Latın Patriarxı Michel Sabbah Pasxa xidmətinə başçılıq edib. Yerusəlimdə yüksəldirmiş kilsənin yerində İsanın çarmıxa çəkildiyi söylənir. Pravoslavlar Pasxanı bir həftə sonra qeyd edirlər. İsrail rəsmiləri bu bayrama 90 minə yaxın zəvvarın gəldiyini bildirib. Bugün İran, Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar yardım edəcəyini bildirib. Xarici İşlər Naziri Mənu Çöhr Motəkki İranın bütün ölkələri Fələstinə yardıma dəvət elədiyini deyib. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Həmasın İsrailin yaşamaq hüququnu tanımaq istəməməsi və zorakılıqları pisləməməsi səbəbindən ona yardımı kəsmişdi. Birləşmiş Ştatların nüfuzlu senatoru İranla nüvə proqramına görə birbaşa danışıqlara çağırır. Respublikaçı Richard Lugar deyib ki, bu hökumətindən fərqli olaraq o, İranla danışıqların faydalı olacağını düşünür. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq edilməzdən qabaq daha çox danışıqlar aparmaq lazımdır. Amma bu hökuməti nüvə məsələsinə görə İranla birbaşa danışıqları istisna eləyib. İran parlamentinin təhlükəsizlik komissiyasının sözçüsü Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqəsinin genişlənməsini müsbət saydığını deyir, amma bu əlaqələrin İrana zərər vurmamalı olduğunu bildirir. İslam Konferans Təşkilatının Parlamentlər Birliyinin Kongresində iştirak üçün İstanbula gələn Kazım Cəlali bu barədə müxbirimizə müsahibəsində bildirib. Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İran İslam Respublikası Məclisi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü Kazım Cəlali Azərbaycanın qərb ölkələri ilə münasibətlərini inkişaf etdirməkdə haqlı olduğunu, ancaq başqa ölkələrlə əlaqələrin inkişafının İran ilə münasibətlərə zərər vurmamasının gərəkliyini bildirdi. Kazım Cəlali İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin uzun dönəmə yayılmasının lüzumuna diqqəti cəlb edərək dedi. İran və Azərbaycan başqa ölkələrin onların daxili işlərinə qarışmasına icazə verməməlidir. Biz Azərbaycanın qərb ölkələri ilə əlaqələrinin yaxşı olmasının tərəfdarıyıq. Ancaq burada əsas məsələ başqa ölkələrin İran və Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasına imkan verməməkdən ibarətdir. Qarabağ probleminin həll edilməsi ilə bağlı sualımıza da cavab verən İran İslam Respublikası Məclisi Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözcüsü Kazım Cəlali Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin qəbul edilməz olduğunu və torpaqlar azad ediləndən sonra məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinin gərəkliliyini bildirdi. İran Məclisinin Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyası ölkənin dini lideri ilə yaxın təmas halında işləyir və açıqlamaları komissiyanın millət vəkili olan sözcüsü verir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Britaniya hava yollarının Boeing 747 təyyarəsi bugün təcili Qazaxıstanın Uralsk hava limanına inib. Sidneydən Londona uçan təyyarənin sonradan səhv olduğu görsənən yanğın xəbərinə görə indiyi bildirilir. Uçuş zolağı qısa olduğuna görə təyyarə yenidən havaya qalxa bilməz. 373 sərnişinin mənzilə başqa 3 təyyarə ilə çatması planlaşdırılıb. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri Əfqanistanın şərqində yaraqlılarla atışmalarda 7 mülki sakinin öldüyünü, 3-ünün yaralandığını bildirirlər. Kunar əyalətində şənbə gecəsi baş vermiş toqquşmada Amerikanın hava qüvvələri yardıma çağırılandan sonra həmin sakinlər öldürülüb. Amerika hərbçiləri hadisənin istintaqını aparmağa söz veriblər. Bundan qabaq Əfqanistan rəsmiləri ölkənin cənubunda talibançılarla atışmada 14 yaraqlının öldüyünü və ya yaralandığını bildirmişdilər. Frans Pres agentliyi taliban sözçüsündən belə bir stat gətirmişdi ki, yalnız 2 yaraqlı öldürülüb. Moskvanın mərkəzində bugün yüzlərlə adam hakimiyyətin medianın nəzarət almasına qarşı yürüş keçirib. Etirazçılar bugünün senzurası sabahın diktaturası tipli lövhələr gəzdiriblər. Azərbaycandan gələn bir xəbər. Sumqayıtda quş qripi qalmaqalından sonra bugün quş əti yarmarkası keçirilib. Bundan qabaq dünən Azərbaycan rəsmiləri quş qripi ilə bağlı sonuncu qarantinin götürüldüyünü bildirmişlər, amma əhalini yenə də sayıq olmağa, sanitar normalara əməl etməyə çağırmışdılar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bazar günü Sumqayıt şəhərində keçirilən quş əti yarmarkasında ölkənin broiler təsərrüfatları öz məhsullarını təklif eləyiblər. Yarmarkaya gələnlər toyuq ətini bazar qiymətləri ilə müqayisədə ucuz almaq imkanı qazanıblar. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, artıq ölkədə ev quşlarının quş qripi xəstəliyinə yoluxma halları yoxdur və əhali rahat şəkildə quş əti ala bilər.
Cəmaatda olan bu şok vəziyyətindən çıxartmaq lazımdır. Mən digər ölkələrdə də olmuşam. Ancaq ki, orada yenə də qapalı şəraitdə yetişdirilən quş ətinin məhsulları, əti, ondan istifadə olunur. Heç bir məhdudiyyətsiz istifadə olunur.
Bu, son bir həftədə Azərbaycanda keçirilən ikinci quş əti yarmarkasıdır. İlk yarmarka ötən həftənin sonu Bakıda təşkil olunmuşdu. Bu ilin fevralında Azərbaycanda köçəri quşlarda tapılan quş qripi xəstəliyi ev quşlarına və insanlara da keçmiş 5 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Əhalinin böyük hissəsi bu səbəbdən quş əti yeməkdən imtina elədiyi üçün toyuq əti və yumurtanın satışı demək olar ki, dayanmışdı. Bakıdakı dükanlardan birinin satıcısı isə son günlər quş əti və yumurtanın satışında dəyişikliklər olduğunu deyir.
Toyuqda azmaz. Təkdən tükdən alınır. Ancaq əvvəl vabşi satılmırdı. Amma yumurta alınır.
Son vaxtlarda olub dəyişik.
Son vaxt quş qripi qutarıb deyiblər. Biz ondan sonra toyuq almışıq, satırıq. O da alınır təkdir.
Quş qripinin qarşısının alınması üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat üçün son açıqlamasında isə deyilir ki, artıq Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndindəki sonuncu karantin də ləğv edilib, ölkədə vəziyyət sabitləşib, hazırda xəstəxanalarda quş qripi xəstəliyinə görə şübhəli bilinən şəxs də yoxdur, amma komissiya əhaliyə məsləhət görür ki, köçəri quşlarla və quş cəsədləri ilə təmasdan çəkinsinlər, ev quşlarını qapalı şəraitdə saxlasınlar. Komissiya bildirir ki, hələlik heç bir arxayınçılıq yol verilməməli, gigiyena sanitariya qaydalarına tam ciddiyyəti ilə əməl olunmalıdır.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Dunay və başqa 4 çayda daşqına görə Serbiya fövqəladə vəziyyət elan edib. Belqradın 40 kilometrliyindəki Smederovada yüzlərlə ip su altında qalıb. Dunay çayının səviyyəsi 1895-ci ildən bəri ən yüksək həddə çatdığından Rumuniyada da fövqəladə vəziyyət elan olunub. Rusiya həbsxanalarının müdiriyyəti Mikhail Xodorkovskinin yaralanması barədə iddianı araşdırdığını bildirir. Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Xodorkovskinin vəkili dünən demişdi ki, bir məhbus onu bıçaqla yaralayıb. Vəkil Yuri Şmidtin sözlərinə görə cümləyə keçən gecə Xodorkovski yatarkən basqınçı bıçaqla onun üzünü kəsib. Vəkil Çita yaxınlığındakı həbsxananın tibb bölməsində Xodorkovskinin müalicə olunduğunu deyib. Rusiya Federal Həbs Yerləri Xidmətinin direktoru Yuri Kalinin Xodorkovskinin üzünün kəsilməsini təkzib eləyib, onun bir məhbusla mübahisədə burnunun cızıldığını deyib. Xodorkovski maliyyə fırıldağı və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 illik həbs cəzası çəkir, tənqidçilər Rusiya hakimiyyətinin onu siyasi ambisiyalara görə cəzalandırdığını deyirlər. Monakonun rəhbəri Şahzadə Albert bugün şimal qütbünə çatıb. İtlərə qoşulmuş xizəklərlə səyahətə çıxmış Şahzadə 4 gün qabaq öz komandası ilə Rusiyanın şimalından, qütbdən 100 kilometr aralıdakı stansiyadan yola çıxmışdı. Albert bu səfərini qlobal istiləşmənin təhlükəsinə diqqət cəlb eləmək üçün elədiyini bildirib. Onun babası 1906-cı ildə şimal qütbünə bənzər səfər eləmişdi. Proqramımız bugünkü qəzetlərin xülasəsi ilə davam edir. Bakıda çıxan qəzetlərin xülasəsini Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kompromisin əldə edilməsi üçün Azərbaycandan daha çox güzəşt istəyirlər. ATƏT-in Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin bölgəyə səfərini şərh edən redaksiya məqaləsində qeyd olunur ki, həmsədrlərin belə mövqe tutması təsadüfi deyil, çünki onlar Azərbaycan iqtidarının dövlətçilik maraqlarını yox, öz şəxsi mənafeyini güddüyünü yaxşı bilirlər. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət gücünün çox zəif olduğu da beynəlxalq vasitəçilərə yaxşı bəllidir. Qəzet hesab eləyir ki, hətta Qarabağ probleminin Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd həll variantı işə düşsə belə, bununla bağlı etiraz dalğasının güclü olacağını ümid etməyə dəyməz. Xalq qəzeti isə müxalifət mətbuatının Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə kölgə salmağa çalışdığını yazır. Qəzetin şərhçisi Telman Əliyevin məqaləsində qeyd olunur ki, səfər iki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın göstəricisi sayılsa da, müxalifətin təsir dairəsində olan media orqanları onun əhəmiyyətini kiçiltməyə hansısa gizli məqsədlərlə bağlı olması barədə rəy yaratmağa çalışırlar. Müəllifin fikrincə, müxalifət Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin İlham Əliyevlə əməkdaşlığı davam etdirmək istəyinə qısqanclıqla yanaşır. Yeni Müsavat qəzeti kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadənin genişləndirilməsi ilə bağlı Prezident aparatının hazırladığı qanun layihəsini şərh eləyir. Qəzetin şərhçisi Zabil Müqabiloğlu yazır ki, bundan hakimiyyət müxalifətin mitinglərinin dağıdılması zamanı yol verilən zorakılıqlara bəraət qazandırmaq istəyir. Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin ölkənin şimal-qərb bölgəsində bir neçə rayonun icra hakimiyyəti başçıları ilə keçirdiyi müşavirə haqqında yazır. İlham Əliyev etiraf eləyib ki, son illər ərzində büdcədən səhiyyə sahəsinə ayrılan vəsaitlər artdıqca, həmin vəsaitlərin mənimsənilməsi halları da artıb, dövlət başçısı deyib ki, məmurların korrupsiyaya qurşanması səbəbindən sıravi sakinlər səhiyyə sahəsinə ayrılan əlavə vəsaitlərin xeyrini görməyiblər. İlham Əliyev tezliklə vəziyyətin dəyişəcəyini bildirib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Sonda bu saatin xəbər başlıqları. İstanbulda bomba partlayışından 30 nəfərin yaralanması xəbəri gəlir. İraq parlamentinin sessiyası təxirə salındı. Roma papası İranla nüvə qarşıdurmasını səmimi danışıqlarla şərəflə həll etməyə çağırıb. İran Fələstinin Həmas hökumətinə 50 milyon dollar vəd edir. Sumqayıtda quş əti yarmarkası keçirildi. Əfqanistanın şərqində yaraqlarla atışmada 7 mülki sakinin ölməsi xəbəri gəlir. Britaniya hava yollarının təyyarəsi səhv həyazın təbilinə görə təcili Qazaxıstana inib. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Bizdən ayrımın Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Qalay bizim qalay,
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda görkəmli teatr sənətçisi Hüseyin Ağa Təkişiyevin xatirəsini yad edəcək.
Şekspirin 440 illiyinə tədbirə qarşı tədbir tamaşasını vermişik.
Hüseyin Ağa Təkişiyevin səhnələdiyi tamaşalardan parçalar dinləyəcək.
Yar məndən alıb məni yandıran su. İndi özün söndür yangını.
Afşeron Boyakarlıq Məktəbinin təməl daşlarından sayılan mərhum rəssam Əlövsət Əliyevin sərgisinə baş çəkəcək.
Bu regionçuluq dövrüydü. Bu işləmək üslubuydu.
Və hər dəfə tanınmış şair və dramaturq Vadif Səmədoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Televiziya ekranlarında görmək Hüseyin ağanın ruhuna da bir təskinlik gətirərdi.
Öncə iki xəbər. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itkiz verib. Ötən həftə görkəmli teatr rejissoru Hüseyin Ağa Təkişiyev qəfil xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bənzərsiz üslubu ilə seçilən bu istedadlı sənətçi bir çox parlaq tamaşalara imzasını atmışdı. Allah rəhmət eləsin. Rusiya İmperiyası dövründə çap edilmiş 3 orijinal xəritədən biri tapılmır. Bu barədə məlumat Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimovun media açıqlamasından sonra gündəmə gəlib. Akademiyanın tarix institutunun arxivində saxlanan bu nadir xəritədə indiki Ermənistan ərazisindəki türk əsilli yer adları dəqiq və ətraflı əksini tapıbmış. İnstitut rəhbərliyinin fikrincə, Çar Rusiyasının Qafqazı işğalı dövründə 19-cu əsrin əvvəllərində rus hərbiçi coğrafiyaşünasların tərtib etdiyi həmin xəritə sadəcə unutqanlıq nəticəsində itibat olub və diqqətli axtarışlardan sonra mütləq tapılacaq. Daha ətraflı gələn izdə.
Təsəvvür edin ki, bu janr Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib.
Hüseyin Ağa Təkişiyev artıq tarixə qoşub. Amma möcüzəyə bax, yenə canlıdır və yenə yaşayır və hətta alqışlanır. Bu izdə tanınmış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlu ilə birgə Hüseyin Ağa Təkişiyevin xatirəsini yad edəcəyik. Keçmiş olsun Vaqif bəy.
Çox sağ olun.
Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Təkişiyevi onu tanımayıb, amma indən belə tanımaq istəyənlərə necə tanıdardınız? Sənəçi kimliyini demirəm, adicə insan kimi.
Qəribə, çox qəribə mənim üçün də hətta belə gözləmədiyim bir hadisə baş verdi. Mən Hüseyin Ağanı rejissor kimi yox, dost kimi yox. Uzun illər ünsiyyətdə olduğum, necə deyərlər, duz çörək kəsdiyim bir insan kimi yox. Hüseyin ağanın başqa mahiyyətin, xüsusiyyətin gördüm. Onun əyilməzliyi, mərdliyi, erkəkliyi. Bax, ilk növbədə mən bunu gördüm. Və yaddaşımdan keçirdim və mən Hüseyin ağa ilə Şəki dövründən tanışam. Mənim bütün dram əsərlərimin quruluşçu rejissoru olub. Bax, ilk növbədə mən Hüseyin ağanı görməyən insanlara bunu deyə bilərdim ki, Hüseyin ağa mənim üçün son dərəcədə bütöv, mərd, əyilməz, sənətkar və insan qürurunu bir dəfə də yerə vurmayan insan kimi gördüm. Şəxsiyyət.
Yemək anladınız. Mən şəhərimi, dünyamı görməmişəm.
Dram əsərlərinizə Hüseyin Ağa Təkişiyev quruluş verib. Təsadüfən belə alınıb, yoxsa elə öncədən planlı bir əməkdaşlıq olub?
Hüseyin Ağa Təkişiyevin Şəkid teatrında baş rejissor olandan son gününə qədər fikir versəz, əsasən onun öz müəlliflər qrupu var. Mən də ora daxil idim və indi də daxiləm. Öz bəstəkarlar qrupu, öz rəssamlar qrupu. Və bir də Hüseyin ağanın rejissorluğu haqqında mən müəllif kimi, dramaturq kimi bir şey xüsusilə qeyd eləməzdim. Məsələn, Hüseyin ağa müəllifi məşqlərə buraxmırdı. Bu adam məni bir məşqə də çağırmıyor. Ancaq bir məsələ var. Mən hər dəfə əsər verəndə Hüseyin ağaya çox arxayın oturub evdə gözləyirdim. Baş məşqi, yəni premyeradan əvvəlki məşqi. Niyə? Müəllif sözünə. Müəllif mətninə Hüseyin Ağa Atakiyev qədər diqqətli bir rejissor yoxdur və yəqin ki, bundan sonra da olmayacaq.
Daha bir xəbəri dinləyib söhbətə dönərik. Həyatdan erkən gedən daha bir sənətkarımızı anırıq. Rəssam Əlövsət Əliyevin fərdi sərgisindən Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ötən əsrin 60-cı illərində Afşeronun Buzovna kəndində adı və soyadı ilə heç kimdən fərqlənməyən bir rəssam yaşayırdı. Dostları Əlövsət Əliyevin evinə yığışar, bu sakit məhlədə dənizi seyr edərək söhbətləşər və maraqlı tablolar yaradardılar. Sonralar Abşeron Boyakarlıq Məktəbi adlanacaq bu cəryana, o vaxtlar ayrı cürə düşünənlər deyərdilər.
Bir qrup insan, yaradıcı insan artıq imtina eləməyə başladılar sosializm realizmi ənlilərindən.
Sənətşünas Eldəniz İbrahim
lazımdır. Ancaq Lenini çəkmək lazımdır, ancaq əmək qabaqçılarını çəkmək lazımdır. Yalnız deməli, Sovet həyatının gözəl tərzini vəsf eləmək lazımdır. Bunlar imtina elədilər bunlar, çünki doymuşlar artıq, cana doymuşlar.
Bəs özəlliyi nə idi bu məktəbin? Rəssam Həmzə Abdullayev.
Abşeron rəssamlığı məktəbinə daxil olan rəssamlar öz milli dəyərlərinə, olsun, Bakının təbiətinə, Abşeronun təbiətinə, milli geyimlərimizə, aradan çıxmaqda olan adət-ənənələrimizi ön plana çəkmişdilər. Bu regionçuluq dövrü idi, bu işləmə üslubu idi.
Abşeron Boyakarlıq Məktəbini Əlövsət Əliyevin adı ilə bağlamaq düzgün deyil. Çünki onun beşiyində, lap başında dayanıblar Qorxmaz Əfəndiyev kimi adam dayanıb. Bu cür adam imtina eləmişdi artıq xüsusi realizm ənlilərindən. Qorxmaz Əfəndi həm də alim idi. Mir Cavad, Tofiq Cavad, Kamal Əhməd, bunlar böyük yaradıcı şəxsiyyətlər idi.
Bu Əlövsət Əliyevin ikinci fərdi sərgisidir. Birinci isə illər öncə Rəssamlar Birliyində açılıbmış. Sərginin açılışına Abşeron rəssamları, rəssamın sağ qalan dostları da qatılmışdı. Necə qalıb dostların xatirində Əlövsət bəy? Rafael Muradov.
Əlövsət Əliyev çox gözəl rəssamdır. Bunu mən də biz bir yerdə oxumuşuq, tutarmışıq. Yaradıcılığımız da bir yerdə olur. Burada olan indi bu əsərlərə baxıram. Elə bil ki bir kino lentadır. O vaxt çəkən kino lenta ta axırıncı dövrünə qədər o lenta kimi baxıram bu işlərə. Yəni bu işlər hamısı mənə tanışdır.
Kəndir, nar ağacı, qırmızı öküzün kəlləsi, olum yöylüm, qəssab, qoçbaşı ilə kompozisiya. Bu, rəssamın sərgidə gördüyüm əsərləridir. Cəmi 24 tablo. Əslində isə rəssam 160-a yaxın əsər yaradıb.
Bütün onun əsərləri öz həyatıdır. Mənzərələrdir ki, Abşeron motivləri. Yəni, orada bir çox təmiz yanaşırdı, onun çox təmiz ürəyi vardı.
Zamanın süzgəcindən bu işlər keçiblər. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın milliyyəsi deyərdim ona. Kənd həyatını çox sevirdi, çox işləyirdi milli kimi. Özü də kənddə yaşayırdı. Məsələn, bu zonanı işləyən rəssamlar çox idi. Əlövsətin qiymətli cəhəti odur ki, bunun işlərindən o torpağın iyi gəlir.
Əlövsət Əliyevin tabloları tutqun rənglərdən, zülmət və alov çalarlarından yoğrulub. Deyirlər ki, yaradıcılığının son dövründə o işıqlı çalarlara meyl etməyə başlayıbmış. Ancaq bu mərhələ yarımçıq qalıb. 1988-ci ilin yazında Əlövsət Əliyev cəmi 45 yaşında dünyasını dəyişib. Abşeron rəsm qalereyasında açılan sərgi aprelin 23-ünə dək davam edəcək. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Xatırladım ki, bu izdə tanımış şair və dramaturq Vaqif Səmədoğlu ilə birgə Hüseyin Ağa Atakişiyevin xatirəsini yad edirik. Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Atakişiyevin vida mərasimində bir söz işlətdiniz siz. Dediniz ki, indən belə dram yazsam, ancaq Hüseyin Ağadan yazacağım. Bəs o əsəri yazası olsanız, kuruluşu kim verəcək, kim səhnələyəcək?
Yox, burada mən bir qədər başqa tərzdə dedim. Mən dedim ki, mən bilmirəm, indən belə Hüseyin Ağadan sonra dram əsəri necə yazacağım. Əsəri yazıb hansısa başqa rejissora verəndə, mən əsərimdən arxayın ola biləcəyəm mi? Bu nöqtəyi nəzərdə mənim üçün çox çətin olacaq indən belə dram əsəri yazmaq. Və onun üçün deyirəm ki, mən elə Hüseyin Ağanın özü ilə son vaxtlar telefon söhbətləri görüşəndə bir professor, belə hətta deyərdim ki, yarı absurd, yarı bəlkə də postmodernist bir ideyalı olan əsər fikirləşmişəm və yəqin ki, Hüseyin Ağanın tam biografik olmasa Hüseyin Ağanın öz obrazını və indi bu aslıdır gənclər teatrı kimə veriləcək? Ancaq Gənclər Teatrının özündə bir neçə adam var ki, Hüseyin Ağanın yerini tutmasalarda rəhbərliyi eləyə bilərlər və Hüseyin Ağanın rejissorluq metodlarını çox yaxşı bilən insanlar var. Və Hüseyin Ağanın müəllifi olan münasibətini çox yaxşı bilən insanlar var. Tam arxayın olmasam da, əlbəttə ki, bundan sonra mən dram əsəri yazsam, kimə versəm, gözüm gərək üstündə olsun.
etməsində bir sual da var. Həmin sualdan öncə soruşmaq istərdim ki, mümkünsə deyin, Hüseynağa ata Kişiyevdən nə miras qaldı? Sözün həm hərfi, həm də məcazi mənasında.
Bir insan kimi həyat yoldaşı qaldı, evladları qaldı. İndi yəqin ki, əl yazmaları qaldı, rejissor işləməli, bunlar qalıb. Rejissordan nə qalır? Tamaşalar. Mən indi dəqiq bilmirəm Hüseynağanın Şəki teatrı ilə, İndi Gənclər teatrı, Milli Dram teatrı, Akademik Milli teatrında bir müddət baş rejissor oldu Hüseynağa. Yəni, indiki bizim 21-ci yüzillikdə, 20-ci yüzillikdən başlayaraq video yazı texnikası inkişaf edib. Mənim məsələm 4 tamaşam qalıb. Biri Milli Akademik teatrda, təəssüf ki, onu efirə buraxmaq mümkündür. Finalı hansısa səbəbdən çıxmayıb, sadəcə olaraq çəkilməyib. Bax, bu irsi qalıb və tələbələri qalıb və irsi belə açıq danışsaq, onun müəllif qrupla qalıb, bəstəkarlar qalıb, rəssamlar qalıb. Yəni, bu rejissorluq sənəti şair sənətidir, yazçı sənətidir, rəssam sənətidir ki, əsərləri material şəkildə sənin həmişə gözünün qabağında olsun. Yəni, bu irs qalıb, səhnədə canlandırdığı əsərlərin bir qismi çəkilib. Yəqin ki, onları televiziya ekranlarında görmək Hüseyin ağanın ruhuna da bir təskinlik gətirərdi.
Daha iki xəbər eşidib bu izi bitirək. Azərbaycan International dərgisinin növbəti sayı çapdan çıxıb. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmasında özəl payı olan həmin dərgi bu dəfə sosial mədəni yaşamımızda Stalinin və Stalinizmin izinə düşüb və Stalini yada salaraq başlığı ilə qərb baxışçısını Azərbaycanların baxışları ilə tanış edib. Azərbaycan Miri dərgisinin 3-cü sayı işıq üzü görüb. Azərbaycana beynəlxalq siyasi təhlil və sosio-mədəni araşdırmalar prizmasından baxan həmin dərginin fərqləndirici özəlliyi xarici müəlliflərin yazılarına üstün diqqət yetirməsidir. Vaqif bəy, Hüseyin Ağa Təkişiyevin bu gözlənilən və gözlənilməz ölümündə cəmiyyətin suçu var? Cəmiyyət bir başqa, nisbətən xoş sonluğu tali də yaza bilərdim ona.
Adəm və Həvvadan tutmuş insan ölür. İnsanı da Allah yaradıb. Və burada kimisə günahlandırma, xeyr, elə bir azara tutmuşdu ki, beyninə qan sızmışdı, beyində bir mədəcik var idi. O mədəcik də qanla dolmuşdu. Yəni, ilk gündən, əlbəttə mən bunu onun həyat yoldaşına, evladlarına demirdim, ilk gündən mənə ən mötəbər Azərbaycanın ən yaxşı həkimləri dedilər ki, zərrə qədər də ümid yoxdur. Çox əlacsız qalmışlar. Yəni, baxın, Mədəniyyət Naziri, Teatr Xadimləri İttifaqı əllərindən gələn elədilər ki, nəsə eləsinlər, dostları, mən. Ancaq neyini indi? Əcəl deyirik, Allahın hökmüdür və ölüm də, bilirsinizmi, ancaq müharibədə şəhid olanları və yaxud üsyanlarda qırılanları o tərəfdən də, bu tərəfdən də əlbəttə onda cəmiyyəti hansısa mənada nədəsə günahlandırmaq və yaxud suçlandırmaq siz dediyiniz kimi olar. Ancaq burada rahat oturub, məşqin birinci hissəsini aparıb, çay içməyə gələn bir insan yazı masasının öz kabinetində beyninə qan sızıb və özünə gəlmədən 10 gündən sonra öldü. Burada cəmiyyəti niyə suçlandıraq? Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Və ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun Hüseyin ağa. Siz də sağ olun, bizə qatıldınız.
Sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, Hüseyin ağa Təkişiyevi andınız və sizin verilişdə indi bunu yəqin ki, milyonlarla tamaşa çəkiləcək. Sağ olun.
Sağ olun.
Təsəvvürün ki, bu Şanır Azərbaycan demək olar ki, işləməmişdi, bizim teatr işləyib.
Hüseyin Ağa Təkişiyev artıq tarixə qoşub. Amma möcüzəyə bax, yenə canlıdır və yenə yaşayır və hətta alqışlanır. Zeynal Məhbətlinin prodüserliyi etdiyi bu izin mən, Sevda İsmail apardım. Turgut Məhmədli özəl xəbəri daşıdı və səsləri bəzədi. Gələn həftə, elə bugün və elə bu saatlarda Azadlıq efirində görüşənə dək. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunun verilişi tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
tanınmış var.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Tiniyevdir. Ölkənin milli komandasını yumşaq desək o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmadığı bir vaxtda qəbul edən bu adam nəinki Azərbaycanın futbol həvəskarlarını hələlik məyus etməyib. Hətta 25 min insanı Respublika stadionunun tribunalarında da toplaya bilib. Azərbaycan yığmasının onun rəhbərliyi altında Ukrayna və Türkiyə milliləri ilə heç-heçə oynaması azarkeşlərdə milli komandanın nəhayət ki uğurlu çıxışlar edəcəyinə ümidləri artırır. Yığma komandaya məşqçilik etmək idmançı karyerasında ən yüksək zirvə hesab edilsə də, cənab Diniyev hələlik Azərbaycanda bu postun öz sahibinə ciddi qayğılarla yanaşı tənqidlər və əlavə çətinliklər gətirdiyini deyir. Beləliklə, futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev. Şahin müəllim, ilk növbədə xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul edədiyiniz üçün minnətdarıq sizə.
Xoş gəlmişsiniz, sağ olun dəvət elədiyinizə görə.
Sözsüz ki, biz sizin futbol kariyeranızla tanışıq, həmin illərin azarkeşlərindən olmuşuq sizin oynadığınız vaxtların. Amma bütün hallarda maraqlıdır ki, məhz sizin təyinatınız milli komandaya məşqçilik bu necə oldu?
Mənim üçün də gözlənilməz oldu. Təxminən 2005-in noyabr ayında bir axşam, saat axşam 9-da məni federasiya çağırdılar və federasiyanın prezidenti Ramiz Mirzəyev mənə belə təklif verdi ki, milli komandanı necə görmək istərdin? Mən də danışdım, dedi, bu formatda yazı verə bilərsən, öz milli komandanı necə görmək istəyirsən, bizim yolumuz haradır, proqramın tezis formasında yazı verə bilərsən, dedim, hə, dedim, nə qədər vaxt verirsiniz, dedi, tələsmə, 2 həftə, 3 həftə, ancaq mən onu, o tezis formanı təxminən 30-40 dəqiqədən sonra mən də hazır idi. Mən verdim federasiya və ondan da özüm də inanmağa gəlmədi ki, belə bir şey ola bilər. Artıq dekabrın 28-də mənə zəng gəldi ki, sabahlar 29-udur, siz olmalısınız federasiyada icra komitəsinin iclası var. Və mən gəldim, dedi ki, namizətdən biri də sizsiniz və icra komitəsi nə qədər qəribə olsa da mənim proqramla hamısı tanış olandan sonra yetişdirliklə, yəni 13 səslə mən keçdim milli komandanın baş məşqçisi seçildim.
Bax, bu milli komandanın baş məşqçisi olmaq sözsüz ki, bu kifayət qədər məsuliyyətli işdir. Əlbəttə, bunun yaxşı tərəfləri də var, yəni futbol sahəsində bu postu tutmaq. Amma bununla yanaşı bu təyinatın özündə artıq bir istifa məqamı, istifa anlayışı da var. Çünki Azərbaycanda xüsusilə bu futbolla bağlı kifayət qədər problemlər ya var, ya yaranır və sonda məşqçilər getməli olurlar. Yəni, bu məqamın özü sizi narahat eləmədi ki.
Bilirsiniz, milli komanda postu elə bir baş məşqçi postu elə bir postu ki, o daimi deyil. Yəni, o hər dəqiqə yedə bilərsən, uğursuz oyunun hər birindən istifa verməlisən və yaxud qəbul etdirməlisən. Ancaq mən də bilirdim hara gəlirəm. Bilirsiniz, bilirdim ki, mən hansı çətinliklər gözləyirəm. Ancaq bunu kimsə başlamalıydı, bu məsuliyyəti kimsə götürməlidir. Bizim götürdüyümüz 13 ildəki yol düzgün yol deyildi. Mən belə fikirləşirəm və faktlar da bunu təsdiq edir ki, 13 ildə heç nəyə nail olmamışıq. Yerimizdə addımlamaqdan başqa geriyə addım gedir. Ona görə istiqamətimizi dəyişmək lazımdır. Mən də bilirəm, mən də burada daimi deyiləm, mən də müvəqqətiyəm. Ancaq mən müvəqqəti olduğum müddətdə çalışacağım ki, Azərbaycan futbolunu düzgün bir istiqamətə yönəldim. Və arxasında əlbəttə ki, bu belə işdir ki, kimsə başlayır, axıra kimsə çatdırır. Və mən də bu çətin məsuliyyətdə oradan da ağır işdir. 8 milyonluq komandaya başçılıq etmək olduqca çox məsuliyyətdir. Hər dəqiqə mənim fikirlərim millidədir və hər zaman çalışacağım ki, üzərimə düşən məsuliyyəti heç olmasa müsbət tərəflərini göstərə bilim.
Bu futbolun özü təkcə həm ən çox tamaşaçı toplayan idman növü deyil, həm də ən çox tələb olunan, yəni bütün hallarda azarkeşi maraqlandırmır ki, nədən baş verdi, niyə belə oldu. Ümumi götürəndə ittihamların böyük bir hissəsi pis nəticə olanda məşqçinin üzərinə düşür. Adətən yəni kimisə ittiham eləmək lazımdır və burada daha rahat ittiham olunsa da məşqçidir. Narahat olmursunuz ki, hansısa çatışmamazlığı, hansısa mənfi nəticələr sizin özünüzü də hər halda axı zərbə altında qoyur. Deyək ki, sizi tanımayan insanlar olsa da, doğrudan da yaxşılığı istəyən insanlar narazı qala bilirlər.
Siz dediyiniz bütün fikirlərlə razıyam. Mən bayaq bir söz işlətdim ki, mən bilirdim hara gəlir. Mən burada imicimi itirməyinə qədər razı idim ki, ancaq milli komandamız düzgün yola düşsün. Və mən hazıram imicimi itsən, ancaq Azərbaycan futbolu burada udacaqsa, nəyəsə udacaqsa, bu artıq mənim imicimin o qədər böyük əhəmiyyəti olmayacaq. Bilirsiniz, futbol belə bir oyundur ki, deyirlər şahmatla futbolun fərqi nədədir? Şahmatı hamı oynayır, ancaq təhlilini heç kim bilmir. Ancaq futbolu heç kim oynaya bilmir, ancaq futbol hamıdan yaxşı bilir. Hamı bilir futbolu. Burada bizim münasibət barışmalıyıq, bu azarkeş istəyi ilə barışmalıyıq. Və yenə deyirəm, mən bu işin öhdəsindən gələcəm, gəlməyəcəm, o azarkeşlərin sözü olacaq. Ancaq mən çalışıram ki, bu qısa vaxt ərzində artıq milli komanda başqa yola düşüb, artıq başqa futbol, Avropa futbolu oynamağa çalışır. Sevindirici haldır ki, milli komanda təxminən 12 gün ərzində böyük irəliləşmə nail olub. Bunu tək mən yox, xarici mütəxəssislər də Fatih Tərin başda olmaqla, Oleq Bulaxın başda olmaqla, onlar da etiraf edirlər ki, Azərbaycan həmənki Azərbaycan deyil artıq.
Siz dediniz, əvvəl səhv olubdu bu 13 ildə futbola münasibət. Bir ara məşqçi axtarışı idi. Belə görünürdü ki, məşqçiləri dəyişməklə nəyəsə nail olunmaq istənilir. Bu nə dərəcədə belə götürəndə effektli variantdır ki, məşqçiləri dəyişməklə nəyəsə nail olunmaq?
Biz konkret bir konsepsiya olmalıdır. Hər bir işin planlı şəkildə qurulmalıdır. Mən deyəndə ki, bizim xəttimiz düz deyildi, nəyi nəzərdə tuturdum? O işi nəzərdə tuturdum, biz bilmirdik nə istəyirik, nəticəmi istəyirik, oyun baxımı istəyirik, oyun istəyirik və yaxud cavanlaşdırmaq istəyirik və yaxud təcrübələrdən istifadə edirik. Hamısı bir-birinə qarışmışdı. Qarşıya məqsəd qoyulmamışdı ki, məsələn, plan olsun ki, 3 il ərzində hansısa bir komanda cavanlaşsın, nəsil dəyişmək getsin. Ümumiyyətlə, dünya futbolunda həm klubda, həm millidə belə bir tendensiya var ki, hər 4-5 ildən bir komandalar dəyişir, nəsil dəyişmə, təzə qan gəlməlidir. Eyni komandanın olmaq qeyri-mümkündür. Ancaq bizim bugünkü milli komandamız 92-dən başlayan 2005-ə qədər milli komanda oynayan uşaqlarımız var. Heç bir nəsil dəyişmə, heç bir proses getmədi burada. Yuxarıdan yox, aşağıdan başlayalım. Uşaq futboluna bugün başlamalıyıq. Biz onu da başlaya bilmirik. Ancaq bizim yeganə çıxış yolumuz uşaq futbolunun qalxmasıdır. Ondan sonra avtomatik olaraq həm klubda, həm millidə oyunlarımız qalxacaq.
Bax, nə mane olur ki, biz o uşaq futbolunu inkişaf elətdirə bilmirik?
Bir mütəxəssis kimi deyim ki, bugün bizim klub rəhbərliyi tez bir nəticəyə nail olmaq istəyir və hazır futbolçular legionerlər gətirmək istəyirlər ki, hansısa bir tez nəticəyə nail olsunlar. Ancaq planlı şəkildə iş tutulmalıdır, planlı şəkildə klubun nəzdində uşaq futbolundan tutmuş yeni yetmə və gənclər komandası olmaqla axırda ustalardan ibarət birinci komanda gəlib çıxmalıdır. Ancaq bugün baxın, bizim klublarda ancaq bir komanda var, güclər dəstəsinin. Onun arxasında gələn bir qüvvə yoxdur. Ondan başqa həm də baxın görün, bugün bizdə nə qədər legionerlər oynayır. O legionerlər ki, bizim uşaqlar nəsə öyrənməlidir, onların sayı olduqca azdır. Öyrənləsi bir şey olduqca azdır. Və burada düzgün istiqamət klublarda getmir. Bugünlərim biz tez nəticəyə nail olmaq istəyir. Ancaq nəticə bir dəqiqənin içində, bir saniyənin içində dağılan nəticədir. O aldadıcı nəticə olur. Təsadüfi qələbələr yox. Bizə bir stabil bir oyun üslubuna malik olan klublar, millilər lazımdır.
Bax, siz milli komandanın məşqçisisiniz, amma bunun bir təminat tərəfi də var da, maddi tərəfi var. Nə dərəcədə bugün deyək ki, Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasının məşqçisi heç olmasa nisbətən bu posta işləməyə layiq təmin edilə bilir?
Bu, siz bu ilə vəzifədir, məni tanıyanlar bilər, yəni mənim dediyimlə əməlim də üst-üstə düşən insanlardanam. Məni tanıyanlar bilir ki, mən ömründə həm oynayan vaxtı, həm məşqçi vaxtı heç vaxt pula görə mən işləyəm. Mən həmişə istəmişəm ki, biz oynayaq, pul bizi tapsın. Həm futbolçu, həm məşqçi pul dalınca qaçmamalıdır. O elə məcbur eləməlidir ki, pul onun dalınca gəlsin. Öz işi ilə, öz oyunu ilə bunu göstərməlidir. Mən federasiyada gəldim, mənim qarşıma qoydular, sənin şərtlərin nədir? Mənim şərtlərim mənim üçün milli komandanın baş məşqçi olmaz, artıq varlıq idi, artıq mənim üçün şərt idi, artıq mənim üçün mənəvi həm də maddi cəhətdən doymuş bir insandır və bu milli bayrağı, milli himnin altında durmaq o heç bir pula dəyişmək olmaz. Yenə deyirəm ki, bu söz gəlişi demirəm, mən tanıyanlar da bunu bilirlər. Maddi cəhətdə odur ki, əgər bugün mənim üçün yeməyə çürəyim varsa, uşaqlarımı dolanlar bilsin, bu mənim üçün bəsdir. Mən indi cavan məşqlərdənim, əlbəttə vaxtı gələndə o pul da öz-özünə gəlib tapmalıdır. Ancaq hal-hazırda hamımız milli komandamızı, futbolumuzu fikirləşməliyik.
Hər halda sizi başqa qayğılardan müəyyən qədər xilas eləməlidirlər ki, siz daha yaxşı məşğul
olabilirsiniz. Qayğılarımız inanın ki, çoxdur, olduqca çoxdur. Tək maddi qayğılardan başqa mənəvi qayğılar. Biz də bugün Azərbaycan futbolunda həm azarkeş demirəm, yəni belə deyək də, ictimaiyyət tərəfindən futbol bilən, biraz bilən dırnaq içində adamlar həm qəzet, həm televiziya basır. Düzgün baxış yox, professional baxış yoxdur. Bugün milli addım addım irəliləyir. Bugünlər bizim milliyə dəstək olmaq lazım. Millinin çətin vəziyyətdə dəstəkləmək, həm azarkeşlər, həm ictimaiyyət dəstəkləməlidir. Bugün buna ehtiyac var. Özümdə görürəm ki, biz təklikdə qalmışıq. Milli komandanın futbolçuları da və rəhbərlik də olduqca ancaq federasiya tərəfindən təkcə federasiyanın komandası deyil və yaxud mənim komandamdır. Bu millətin 8 milyonluq xalqın komandasına görə də dəstək, siz incimək mənasında, mən adam incər o ilə ki, hər ki çatır belə deyək də. Yəni, mən ən çox da bizim bu mətbuat orqanları, bunlar yəni, televiziya, mətbuat olduqca az önəm verir. Bugün hər balaca uşaqda bizi görsə, Azər uşaqlarında xarici zidandan tutmuş Xaqan Şükürün maykalarını geyinirlər. Və bu da təbliğatın bir növüdür bugünlərim. Azərbaycan futboluna yuxarıdan aşağı deyirlər, bütün komandalara baxır. Baxmalıdır, yerlər var, şansı ki, biz 114-cü yerdə əlbəttə bu faktiki olaraq yuxarıdakılar biz aşağıdan baxın. Öz oyunumuzla, işimizlə və özümüz özümüzə hörmət eləməklə məcbur eləməyə ki, bizə hörmət eləsin. Əgər bugün bizim milliyə özümüz hörmət eləyə bilməyəcək isə, qıraqdan gözləmək absurd olardı.
Bəlkə bax bu Azərbaycan balaları, o azərkeşlər, sonra o dediyiniz o Zidanın markasını geyənlər, sonra Hakan Şükürün markasını geyənlərin bu günahın hamısı onlarda deyil. Bəlkə biraz da bu futbolçulardadır. Bəlkə bunlar da nəsə biraz bəlkə imkan daxilində deyək ki, elə oyun göstərməlidirlər ki, bunların da oradan da markaların yesində.
Qarşılıqlıdır, mən razıyam. Ancaq mən sizə bir məsəl çəkeyim. Bu yaxınlarda mən bir türk iş adamı ilə görüşdüm. Söhbət əsnasında deyir ki, biz 20 il bundan qabaq, mənim uşağım olanda, mən ancaq Qalatasaray markasını. Qalatasaray 20 il bundan qabaq yadınızdadırsa 7-8-0 Qalatasaray komanda deyildi.
Neftçi də yoxdur.
Neftçi onları orada udub gəlirdi, burada dudurdu. Yadınızdadır, faktlardır yəni. 20 ildir bundan qabaq mən ancaq uşağıma ancaq Qalatasaray markasını geyindirdim. Artıq uşaq vaxtından onun beynində kluba bağlılıq, öz xalqına, öz komandasına bağlılıq yaradırdı. Bu da bilirsiniz qarşılıqlıdır. Əlbəttə o sevginin qarşısında o futbolçu da canını qoymağa hazır olacaq. İndi bu gün nə o var, nə bu var. Biz ikisinin arasında. Biz onlardan umuruq, onlar bizdən umur. Artıq başlamalıyıq bu. Biz pist oynasa o bizimdir. Atmamalıyıq hansısa bir millətin, hansısa bir komandanın ayağına.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı isə futbol üzrə Azərbaycan yığılmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Deməli, bu bir neçə məqamda, deyək ki, Türkiyə dünya çempionatında 3-cü yeri tutanda, sonra Qalatasaray Avropa kubokunu alanda, Neftçi komandası MDB kubokunu qazananda, həmin oyunlardan sonra Bakının küçələrində çox böyük atəşfəşanlıq, sadə azarkeşləri mən nəzərdə tuturam, məsələn, maşınlarda siqnal verərək, bayraqlar yerlədərək, hamı küçələrə tökülüşmüşdü və bu onu göstərirdi ki, deməli, Azərbaycan azarkeşi sevinə bilir, doğrudan da ürəkdən sevinə, alqışlaya bilir. Yəni, sadə vətəndaşın futbola münasibəti aydındır.
Gözəl, gözəldir.
Bəs bu imkanlı iş adamları mən nəzərdə tuturam. Bunların münasibəti, xüsusilə də bu şov aləmində, deyək ki, o müğənnilər ki var, onlara yardımlar edirlər, kliplərin çəkilməsinə, maliyyələşdirirlər, bəziləri hətta özləri də etiraf edir ki, evin alırlar. İndi söhbət evdən maşından getmir. Ümumiyyətlə, futbola yardım məsələsində heç görünən varmı? Ortaya çıxan, araya gələn bir adam ki, nəsə öz imkanlarını təklif edir.
Yox, bugün bizdə əfsuslar olsun ki, bugün bizim bir sponsorumuz vardı, o da federasiyadır. Başqa, bizə federasiya tərəfindən başqa bir mənəvi cəhətdən də bugün dəstək yoxdur milliyə. O da təbliğatdır. Bizim qəzetlər, televiziyanın apardığı təbliğat yaramaz, belə deyək də, yaramayan işə, bizim işimizə yaramayan təbliğatın nəticəsindədir. Sadə azarkeşlərə bizim, baxın, 25 min adam bugün Azərbaycan inamını qaytara bilibsə Ukraynanın oyundan, artıq bu bizim qələbəmizdir. Kim nə deyir desin, qəzet, televiziya. Əgər sadə adam bugün futbola öz çörə boğazından kəsir, 25 min insan əgər Azərbaycan inamını yerindən qaytarmışsa, bu bizim üçün qələbədir. Uşaqlar o sadə insanlardan gördüyünüz ki, 90 dəqiqə vuruşdular. Bəli, çatışmayan var, fiziki cəhətdən axsıyırıq, texniki bıraqlarımız var, səhvlərimiz var. Ancaq bu da birdən-birə hər şeyi birdən-birə aradan götürmək olur. Mənə gəlir ki, artıq komanda formalaşmaq üzrədir. Futbolumuz düzgün yola düşüb, cavanlaşma düz aparmışıq, nəsil dəyişmə bugün düzgün istiqamət aparılıb. Mənə gəlir ki, futbolumuzun gələcəyi parlaq görünür. Türkiyə-Azərbaycan oyununda 25 min insanın stadionu doldurması buna şahiddir. Sadə insanı ağlatmaq olmaz, heç nəyinə.
Əgər səhv eləmirəmsə, futbolçu üçün ən yüksək göstərici, yəni ki, bu milli komandanın məşqçisinə çevrilməkdir. Siz hal-hazırda həmin nöqtədə dayanırsınız. Futbolun zirvəsi adlandırmaq olar bunu. Amma bir sizin futbola gələn vaxtınız da var idi. Hansı komandadan başladınız ilk dəfə?
Gözəl anlar deyil bu posta olmaq bilirsiniz. Bu artıq keçid dövründə, özə çətin bir dövrdür. Və səni tənqidlərlə, təhqirlərlə tutmuşsan, mən olur və o qəzetlərdən onu da görmüşük əvvəldən. Mən təyin olunmamışdan mən artıq tənqidlər qoy, bir başlayaq, uduzaq, sonra bir başlayaq. Bunu bilirdim, yəni buna mən incimirəm, eləsinlər. Ancaq siz dediyiniz qədər də fərəh verici postlardan deyil. Olduqca əziyyəti və məsuliyyəti olduqca çoxdur, olduqca çoxdur. Qalçı futbolu
Azərbaycanda belədir, amma ümumi götürəndə bu
Azərbaycanda bütün siz dedi İtaliya, Fransa dora düşmək onun üçün ən böyük şərəf nöqtəsi sayılır. Ancaq bugünkü gündə mən inanıram 1 ildən 2 ildən sonra o post Azərbaycanda o post ən şərəfli, ən belə qürur verici olacaq. Ancaq indi artıq biz çox çətin vəziyyətdə bunu özüm üçün demirəm. Ümumiyyətlə hər bir kim gəlirsə bura həm Boris'in vəziyyətini gördüyüz, həm başqa məşqçilərin olduğu çətindir. Çox istəyir, yanda verəcəyimiz azdır. Başa düşürsünüz. Bugün seçim məhdudiyyəti olduqca demək olar ki, sıfır dərəcəsindədir. Və nədən başlamalı? Hansı ki, bu illərdə itirdiklərimiz bərpa eləmək olduqca çətindir. Qaldı ki, mənim futbolçu karyeramı mən Beyləqan rayonunda anadan olmuşam və 14 yaşından Bakıda mən başlamışam idman məktəbində futbolla məşğul olmuşam. Vladimir İvan Şkalaktyonov mənim ilk məşqçim olub və ilk professional məşqçim rəhmətli Antoli Banişevski olub. Mənim 84-cü ildə Mingəçevirdə onunla başlamışam.
Biz bildiyimizə görə siz legioner həyatı da keçirmişsiniz, bir sıra ölkələrdə olmuşsunuz. Və bununla bağlı hardan keçdi legioner həyatınız futbolda?
Legioner həyatı məşqdat 9-cu ildə başladı. Nistru Kişinev o vaxtlar SSL çempionatı keçirildi. Sonra 90-cı ildə Fakil Varonoja gəldim. 91-dən 92-ci ilə qədər Terek Grozunda Rusiyada oynurdum. Ondan sonra 92-ci ildən isə artıq mən İsrailə getdim. 5 il 96-nın mayına qədər mən orada klub komandasına çıxış elədim. Və zədər üzündən 30 yaşında mən futbola əlvida dedim.
Maraqlıdır, bu Sovet futbolu ilə, Sovet dövründəki futbolla, yəni söhbət təkcə futbol oynamaqdan getmir, futbola münasibət, eyni zamanda futbola müdaxilə məsələsində mən nəzərdə tuturam dövlət qurumları tərəfindən və indiki dövrün futbolu, bu nə ilə fərqlənir, bunların arasında bir fərq?
Bəli, öz yerində oturanda daha yaxşı olur. Bu günləri bundan biraz da qabaq bizdə çox-çox problemlər vardı. İçəri öz yerində oturmamışdım. Hər şeyə müdaxilə olunurdu. Ancaq mən sizə, mən birisiz heç vaxt özümü alçaldan insanlardan deyiləm və səmimi insanım. Nə var onu deyirəm. Bu günlərim AFAD prezidenti və baş kənd və rəhbərlik tərəfindən mənə heç bir işimə müdaxilə yoxdur və ola da bilməz. Bugün mənə tam inanırlar. O vaxta kimi bizim prezidentin söhbətimiz olacaq. Hansısa bir dövrdən sonra mən ona gördüyüm işlər haqqında məlumat verəcəm və o razı, narazı söhbətindən sonra bizim müqaviləmiz uzanıb və yaxud qısala bilən bu burası yəni müqavilənin şərtindən asılı olmayaraq. Yəni mən bu işi bacarmıramsa, vicdanım varsa mənim özüm getməliyəm. Yoxdursa deməli məni məcbur eləməlidir buna. Və hal-hazırda, yəni keçmişdə var idi. Mən sizlə tam razıyam. Hal-hazırda mənim işimə heç bir adam müdaxilə eləmir. Ancaq bütün problemləri aradan qaldırmaqla məşğuldur. Nəticə isə sentyabrdan sonra, sentyabrın ikisindən sonra bizdə Avropa çempionası seçmə oyunları baş o vaxt lazım olur. Ancaq bu dəqiqəyə qədər təxminən 4 ay keçib mənim bu posta yiyələnməyim. İnanın ki, mən sizə səmimi deyirəm. Mən ancaq kömək eləyir federasiya. Mənə heç bir müdaxilə eləmir. Heyət baxımından, seçim qarşısından heç bir problem milli komanda hələlik yoxdur. Allah eləsin olmasın da və düzgün iş aparaq.
O vaxt səhv eləmirəmsə, amma tanışlıq keçirdi bu Sovet dövründə. Bəzən deyirdilər, kim oynasın, kim oynamasın.
Var idi, kimsə deyirsə, yox idi, o ya gəlin səmimi olaq da hər şey olub. Və yaxud da hansısa bir məmurun sözü ilə də kimsə komanda götürdülər və yaxud çıxardırdılar. Bu var idi, qaçılmaz. Və yaxud hansısa bir məmurun göstərişi ilə əsas heyətə oyuncu yerləşdirilirdi. Bu var idi, yəni və yaxud deyirlər, pulla da o da olurdu. Bugün məni bu qınamasınlar, gələk hər şeyi düzgün deyək, bir-birimizi aldatmayaq. Olub bunlar.
Bax, bu Azərbaycanda oynadığınız dövr və Azərbaycandan kənarda indicə də sadaladınız komandalarda oynadınız. Hansında oynamaq bəlkə biraz daha çox yadınızda qalıb və nə ilə maraqlıdır?
Ümumiyyətlə, mənim İsrailə keçirdiyim 5 il nəyə görə orada bir siz futbola baxış, futbolçuların davranışı, professionalizm yüksək səviyyədədir. Orada səni heç kim məcbur eləməzdi ki, biz öyrənmişdik bizə qaçışsınlar, məşq elətdirsinlər, məcbur eləsin bu hərəkət eləməyə. Qışqırsınlar, söysünlər. Ancaq orada tam başqaydı. Orada sənə heç vaxt məşqi gərdişini verirdi. İstəyirsən elə, istəyirsən eləmə. Sabah əsas heyətə düşməyəndə sənin ucu pulundan cibinə zərbə idi. Və məcbur olurdun sən. Məcbur olurdun ki, məşqdən sonra qalıb işləyəsən ki, əgər əsas heyətə düşmürdün, sabah ehtiyatda olurdun, o bizim komandan səni çıxardılar. Ancaq biz əvvəllər elə deyildi, biz həmişə məcbur edirdilər. Biz də bizsiz istəmirdik hansı hərəkət eləyə. Sonradan bu 5 il İsraildə oynadığım tarixdən ancaq göstərdi ki, futbol ancaq profesionalizm üstündə dayanıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Şahin Diniyev, onu təqdim edənsə mənəm İlqar Rəsul. Görək Yılmanın məşqçisi son 10 dəqiqədə daha nələr deyəcək.
bu xaricə gedənlərin bir hissəsi, xüsusilə də bu İsrailə təkcə idmançı kimi yox, turist kimi gedənlər, başqa və SSR-dən də daha çox olardı o, qalmaq bir niyyətinə düşürdülər. İndi kimdə alınırdı, alınmırdı, o başqa şeydi. Siz bilirsiniz, idmançılardan da xaricdə qalanlar olun. Qalmaq ağlınıza gəlmirdi ki, bəlkə qalarsınız, heç gəlməyəsiniz.
İsraildə belə bir qanun var. 5 il ölkədə çalışsan, yaşasan, sənə avtomatik olaraq vətəndaşlıq verirlər. Və birisi İsraildə vətəndaşlıq almaq üçün nələrə əl atırdılar. Nənəsini yevrey eləyirdilər, yoldaşını alırdılar, yevrey alırdılar. Ancaq İsraildə vətəndaşlıq alsın. Vətəndaşlıq alan kimi sənə həm evlə, həm maşınla, həm sənin hesabında, bankda hesab açılırdı hələ iş tapana qədər və yaxud hansı çətinliyin olana qədər. İşləməsində sənə pul ayrılırdı hələ. Bu şeyə görə çox ona atırdı. Mənim bir ay nə qədər vaxtım qalmadı. Avtomatik olaraq mən İsrail vətəndaşlığı ala bilərdim. Mən ancaq onu götürmədim. Mənim sevgim bu vətənə böyükdür və mən qala da bilmədim orada. Mənim menecerlərim vardı. Yalvardılar ki, bir ay qal burada, avtomatik sən ikinci vətəndaşlığı alırsın və vətəndaşlığı aldığın vəziyyətdə sənə maddi nə qədər, avtomatik nə qədər sənə köməkli olunur da. Mən o şey getmədim. Yəni, birisi sərən öz yolu var. O yolda səhv saymıram, kimsə o yolu seçirsə. Hər an öz dünyaya baxışı var, ideyası var, ona da sadiq olmaq lazımdır. Mən deyirəm, 2 ay qalsaydım, mən artıq vətəndaşlıq qəbulancıq. Mən qalmadım və mən yenidən Azərbaycana qayıtdım.
Bu müqavilənin şərtləri ilə necə? Razıydınız, yəni sizi təmin edirdi oradakı dövrün müqavilə şərtləri?
Elə bir nüanslar vardı, əvvəl biz yedində biz bizdən nə müqavilə, biz bir şey yox idi. Mənim menecerim mənlə danışdı, onlarla danışdı. Mən də başa düşmədim bunlar nə danışdılar. Əl kol çəkdilər, mənə dedilər ki, filan qədər sən pul alasın. 2000, 3000 sənin maaşın olacaq və mənim 2000 maaşım olacaq. Üstə gəl sənin
orada hər
dollar. O vaxt 92-ci ildən sizə danışıram da. O da böyük pul idi. Hansı ki, bizim futbolçunun maaşı 100 dollar deyildi də. Deyək 160 manat idi o vaxtlar. SSR Sovet pulundan 160 rubl idi. Qat-qat çox idi. Üstə gəl mənə demişdilər ki, bəs sən oyuna görə sənin mükafatların olacaq, ev pulu verəcək, maşın verəcək. Ancaq bu mənə aldatdı. Gedəndən sonra gördüm ki, mənim ancaq 2000 maaş, bunun 1000-ni mən verməliyəm evə, 1000-i yeməyə gedir, mən artıq heç nə. Belə çox bahalı yaşayış idi. Birinci il mənə aldatdı və mən də həmin vaxt Leningradda tibb universitetini qutaran ərəf vardı, rusça bilirdi. Mən ona xahiş elədim ki, mənim pulum var, yox qayıtmağa və məni gecə ilə Moskva reysinin 30-dur, mən qayıdım ora. Və bu da onlara xəbər vermişdi ki, niyə qaçmaq istəyirdim doğrusu. Ancaq həm darıxırdım, həm belə, həm də mən orada az qala bilməzdim. Məni çağırdılar sağ olsunlar orada, yenə başa saldı ki, bax sən bu müqavilən yazılanlar bunlar bir-bir tərcümə elədilər, sən buna da qol çəkmişsən, razılaşmışsan. Bunlar da bilirsiniz, bizdə kimi deyil ki, yəni nə yazılıbsa onu deyirlər, artıq ürək yumşaqlıq və yaxud hardasa bir şeylik yoxdur. Budur sən qalmalısın, heç yanda gedə bilməzsən. Ancaq sonradan bir nəfər ərəb gəldi o komanda yaxın olan, yenə müsulmandı. O gördü ki, doğrudan da mənə Allahla, dedi ki, o müqavilədən başqa onun ev pulunu da mən verəcəm, maşını da mən verəcəm və ən əsası orada tibbi sığorta idi. Mən tibbi sığorta da eləməmişdir. Onu da o verdi, sağ olsun, yəni bir ildən sonra. Bir ildən sonra mən axır Livrey dilində təmiz danışmağa başladım. O menecerdən həmən dəqiqə yenə mənim yanıma gəldi. Gəl bu ildə ucu mən istədilər, başqa böyük klublar. Mən onu atqaz edim, özüm müqaviləmi bağladım.
O ərəb sonra necə oldu? Əlaqəniz oldu sonra, yoxsa yox?
Əlbəttə, o bizim komandada bir rəhbərliyə, onlara bir yaxın sponsorlardan biri idi o da. Yəni, o özünə göstərmişdi. Ondan biz ailəvi də, mən ərəb dilində yaxşı danışa bilmirdim, heç bir dildə danışa bilmirdim. Ancaq gediş-gəlişim həmişə var idi, gedirdim, gəlirdim, qonaq gedirdim. Başqa bir şəhərdə qalırdım, ancaq həmişə gedib gəlmişəm. İndi də onu xoş xatırlarla xatırlayıram ancaq.
Heç sonralar yolunuz düşmədi o tərəflərə?
Yox, demək olar ki, 96-cı ildən, mayın 31-dən gələndən sonra artıq mən İsraildə, düz İsraildə mənə suvenirlər, hədiyələr yollayıblar, salamlar yollayıblar. Bizim cavanlar 17 yaşlarımız getmişdi bu yaxınlarda. Həmişə gedən salamlar yollayırlar, öz vizitkalarını yollayırlar. Ancaq yenə mən İsrail haqqında ancaq xoş xatirələrim qalıb.
Bu arada bir elə vəziyyət yaranır ki, yəni bütün peşələrdə var. Bu birdən o insan bezir və saxlamaq istəyir yarıda, qoyub getmək istəyir. Olub bu futbolda, hələ oynayan vaxtlarınızdan gedir söhbət.
Futbolçu həm də məşqçi ümumiyyətlə tək futbolu oynamaqdan başqa həm psixoloq olmalısın. Birisi futbolda elə aşırımlar gözdür ki, onu keçmək üçün futbolu oynamaqdan çox baş işləməlidir, xarakterin olmalıdır. O karakter olan futbolcuların işleme məşri üstünde xoşdur ki, onlar qırılmırlar. Muaxıra qədər mübarizə aparır. Yani həmin şeydə siz dediğiniz kimi olub əlbəttə elə vaxt deyirsən ki, aşırı kimdən ötürü edirsən bunları heçinə. Qoyub, sumkaya yığıb getməkçisən. Axırda səni nəsə saxlayır, ailəmi saxlayır və yaxud prinsipi saxlayır, hərinə bir şey saxlayır. Yani ki, çox futbolcu ilə qutarıblar ki, çətinliyə dözməyib. Ancaq ümumiyyətlə, nəinki futbolda, həyatda xarakter olan insanlar qalır və güclər yaşır. Bugün deyək ki, meşə qanunlarıdır. Kim güclü də yaşır və ondan barışmaq lazımdır.
Amma mən bir şey deyim. Bax, bu meşə qanunların içində bir obyektiv səbəblər də var. Məsələn, televizordan baxırsınız və başqa yerə gedəndə görürsünüz. Bu gözəl meydançalar var, futbol meydanları. Yaxşı təmin olunmuş oyunçular var. Və bunu Azərbaycan futbolçusu və məşqçisi görür, sözsüz ki. Və bunları görüb davam eləmək çətinlik yaratmır.
Bizim həyatda reallıqlar var, hansı ki, qaçmaq olmaz. O reallıqlarla barışmalısın. Məcburiyyət qarşısında istəmirsən, ancaq barışmalısın. Bugün bizim şəraitimiz budur. Ancaq mən yenə deyirəm ki, gün bə gün futbola baxış, həyata baxış dəyişir. Bu günlərim material bazıya anlaşlarımız hələlik dəyişməyib. Ancaq şəraitimiz düzəlir, düzdür. Futbolçuların aldığı pul bu günləri bizim gələ 20 il oynayardıq o pul alardıq. Ancaq
indi ümumiyyətlə nə qədər ən çox pul alan futbolçu nə qədər alır təxminən?
İnanın mənə laf çox çox alır. Klublarda çox alır. Düzdür, etik normala uyğun deyil kimsə pulunu hesablayasan.
Orta
yoxdur bizdə. Fantastik qiymətlərdir, fantastik.
1000, 2000, 3000 dollar.
Çox-çox siz dediyiniz o şeylər, yəni ki, ora yaxın deyil. Onun bir illik aldığı transfer pulu çoxdur, olduqsa çoxdur. Çoxdur və mən yenə deyirəm, futbolçular pul qazanmalıdır. Ancaq birdən-birə keçid olmamalıydı. Siz birdən-birə 1 dollardan, birdən-birə 1000 dollara futbolçu aldı. İndi siz bugün 999 dollar versəniz, o razılaşmayacaq. Ancaq halbuki dünən o 1 dollara yaxşıyırdı. Biz o psixologiyalar, futbolçunun psixologiyalar çoxu, ona görə artıq bazardıqlarını eləmirlər. Artıq hər şeyləri var, oynamaq lazım deyil. Futbola sevgi də azalıb. Artıq hər şey var, futbol oynamaq nəyə lazımdır ki, artıq hər şey var. Bu, futbolçunun futbolumuzu geri aparır.
Bax, gəlin belə danışaq da, meydanda bir neçə min dollar belə demək mümkünsə alan futbolçudur və tribunada... Deməli, dollardan götürəndə 100-120 dollar əmək haqqı alan adam gəlir tribunada oturur, baxır. Yəni, o biletin alır, gəlir, oturur, baxır. O, öz borcunu da belə göstərək yerinə yetirir də. Həm azarkeşlik eləməkdən başqa, həm də bir o maddi, o biletin pulunu ödəyir və bu komandaya xeyirdir də. Onda bir neçə min dollar alan adam onun o az imkanından sərf elədiyi pulun haqqını ona yetərincə qaytara bilirmi? Bax, bu maraqlıdır.
Faktların isə qaytarmır, yəni ki, bu qaytarılmayan şeydir. Ancaq işin ikinci tərəfi də var ki, futbolçu ömrü olduqsa azdır. Bugün futbolçuların demək olar ki, 90% futboldan başqa heç bir şey bacarmırlar. Başda mən olmaqla, mən özüm də göstərirəm. Təxminən 7, 8, 10 il futbolçu ömrü seçirlər. Bu ömür ərzində o futbolçu özündə bütün maddi donanışını düzəltməlidir. Həm ev olmalıdır, həm insud qutarmalıdır, həm maşını olmalıdır və həmçinin hansısa bir o vaxt üçün, keçid vaxt üçün 4-5 il özünə iş tapa bilməyəcək, o vaxt üçün yaşaması üçün bu heçin ikinci tərəf. Ancaq siz dediyiniz kimi o fakt ki, onun əvəzini qaytarır, o deyil ki, onu saymır, qaytara bilmir. Ümumiyyət deyil, yoxdur ki, qaytara bilmək gücündə deyil. Nəyə görə? O başladığı futbolçu məktəbindən tutmuş, düz yuxarı gələnə qədər manilər var ki, onları keçə bilmir. Meydan yoxdur, top yoxdur və yaxud məşqdən sonra normal bu adam çimə bilmirsə, isti su yoxdursa, bundan da istəmək. Bilirsiniz, qarşılıqlıdır. Həm mən sizlə razıyam, həm narazıyam. Görürsünüz, mən özüm də bu problemləri üzə çıxardıram. Mən də hardasa razı deyiləm. Ancaq narazı olan şeylər də var, razı olan şeylərdən. Başa düşüləndir, deyəkdir.
Aydın. Ona görə belə eləyək. Bax, söhbətimizin axırıdır. Milli komandanın məşqçisinin bir azarkeşin qarşısında da sözsüz ki, borcu var. Bax, nə tövsiyə eləyərdiniz? Nədə səbirli olsun, nəyi gözləsin? Yəni, azarkeşin özü üçün sözsüz ki, bu maraqlı olar. Bəlkə biraz təsəlli verər.
Bilirsiniz, valla bizim azarkeşlərə heç bir pretensiyamız, heç bir narazılım ola bilməz, bu qeyri-mümkündür. Azərbaycan azarkeşi sadə və ağıllı azarkeşlərə aiddir. Yəni, çılğın azarkeşlərimiz də var, ancaq çox ağıllı azarkeşlərimiz var. Və onları allatmaq olmaz nə iləsə. Bugün mənə soruşan nəticə, mən heç vaxt nəticəyə söz verməyəm. Mən həmişə bir zəmanət vermişəm və indi o sözün üstündə azarkeşimizə deyirəm ki, qoy arxayın olsunlar. Onlar gəldikləri pulun, ödədikləri pulun əvəzində futbol görəcəklər və hər bir oyunçunun 90 dəqiqə ərzində və əlavə olunmuş dəqiqələr ərzində meydançanın hər millimetrinin uğrunda vuruşan futbolçuları görəcəklər. Hansı ki, iki oyun göstərdi və onlar verdikləri pula bu iki oyunda necə təəssüflənməyiblərsə, yenə olmaz. Ancaq Onlar da bizi başa düşsünəmə, onlara bir sözüm də var ki, reallıqla barışın.
Mən sizə uğurlar arzuluyuram və çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim studiyamıza gəlib bizimlə bu söhbət edə bildiniz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə, səmimiyyətinizə görə. Sağ olun.
Çox sağ olun.